бақыт дедім сені мен, мен сені сүйіп біткем. Қазір сүйгенеме шыны керек мені күнем. Неге кенін білесің, білмей қалма өтірік. Біздің махаббатты сен кеттің өлтіріп. Сол бір күні көрісерміз деп қоңырау шалдым. Сен айтасың қолым тимейді, кейін бара жатырмын. Сені қинамадым өзімше, шыға салдым. Ылғи кездесетін жерде сен тұрсың. Мен таңғалдым, асығып барамын дегенше бір жігіт табылады. Сен мойнына асыласың, ол да саған жабысады. Сені дымда демеші үйсіп те үлгердің. Біздің махаббатымызды түсіндім біткенін. Сол күннен кейін төгіледі менің қалай жасың, менде көңіл күйім жоқ. Сен маған хабарласың, сөйлейсің кәдімгідей. Білмейсің дымды үй алмастың, айтатының жаны мені сағындың ба? Мен ештеңе демедім, кездесуге шақырдым. Бәтерем менен де сенемен болмаймын жаным. Айтамын кештегі көрген нәрсемнің бәрін. Сенің жігітіңнің бар екені маған мәлім. Сен ештеңе айта алмасың, тұра қаша жөнелдің. Кете бер сен қатын, маған керек едің. Бірақ та түсінбедім неге болай естедің. Сен ойласам ауырады менің жүрегім. Одан бері 10 күн өтті жібердің SMS. Ана жігітіңе бар, сенен ештеңе керек емес. Жолама болды айтарым саған, осы басқа жігіт ізде. Менің өмірімнен құрыл SMS-ті жазғанын қайта қосылайық. Мені кешір, кешіремін, бірақ та алдымна сен кетші. SMS-ті беріп өтірік ғашық болма, мен сені қандай екеніңді білемін. Маған жолама.